Трэба адкінуць усе формы трывогі і страху і верыць у рэвалюцыйную сілу пяшчоты і любові. Заклікаў Францішак учора позна вечарам падчас ружанцовай малітвы ў капліцы аб'яўленняў у Фаціме. Ён перасцярог ад успрыняцця Маці Божай як недасяжнага прыкладу, як святой з іконкі, да якой звяртаюцца каб танным коштам атрымаць ласкі, як Марыі, створанай суб'ектыўнымі эмоцыямі, успрымаючымі яе ў якасці той, якая стрымлівае караючую руку Бога. Францішак даручыў Езусу ўсіх, асабліва найбольш патрабуючых. Няхай на кожнага з пазбаўленых спадчыны і няшчасных, у якіх скралі іх сёння, на кожнага з занядбаных і адкінутых, якіх пазбаўляюць будучыні, на кожнага з сірот і ахвяраў несправядлівасці, якім не дазваляюць мець мінулага, прыйдзе благаслаўленне Бога, уцелаўленага ў Езусе Хрысце, маліўся папа. Ён адзначыў, што кожны раз, калі мы молімся на ружанцы, у Фаціме ці ў любым іншым месцы, Евангелія аднаўляе свой шлях у жыцці кожнага чалавека, сям'і, народу і свету. Мы дапускаем вялікую несправядлівасць у адносінах да Бога і яго ласкі, перш за ўсё, калі кажам, што грахі караюцца праз яго асуджэнне, не прызнаючы, як кажа Евангелія, што яны дараваныя праз яго ласку, сказаў папа і дадаў. Мы павінны ставіць міласэрнасць над судом, паколькі суд Божы заўсёды будзе адбывацца ў святле яго міласэрнасці. Францішак падкрэсліў, што Божая міласэрнасць не адмаўляе справядлівасці, таму што Езус узяў на сябе наступствы нашага граху разам з належным пакаранням. Ён заклікаў адкласці ў бок усе формы трывогі і страху і, гледзячы на Марыю, верыць у рэвалюцыйную моц пяшчоты і любові. Няхай кожны з нас становіцца з Марыі знакам і сакраментам міласэрнасці Бога, які заўсёды даруе. Даруе ўсё, заклікаў Францішак. Ён прасіў Бога абараніць кожнага ад пыхі сэрца, пагоні за амбіцыямі і асабістай выгодай. Адзіны шлях да ўзвышэння – гэта калі твая маці абдыме мяне, накрые сваім плашчом і паставіць побач з тваім сэрцам. Няхай гэтак станецца, завяршыў сваё разважанне святы айцец.